эфиры «Ваша свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. У гэтай паўгадзіні эфіру вас чакае ўключэнне з будынку храму пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё». У форуме «Свабоды» мы пазнаёмім вас з водгукамі наведнікаў нашага сайту. А ў праграме «Барды свабоды» зміцер Бартосік пачне аповед пра Валера Пазнякевіча. Гэта ды іншае ў нашай праграме пасля таго, як нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У будынку храма Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, у якіх забіраюць храм. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарэнкі, вернікі самастойна з храму не сыдуць.
Мы уже слишком много платили за это дело, поэтому мы не сдадимся. Мы будем продолжать стоять. Это наше здание. Мы его не украли. То есть мы его купили, сделали, вложили сюда деньги и сердце, и душу. Поэтому будем стоять до конца. Мы здесь укрепляемся верой. Так часто это было, что уже мы как-то адаптировались к этому, уже привыкли. Мы как на войне чувствуемся.
21 жніўня будынак храму, адсутнасць прадстаўнікоў царквы, перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Выявленыя яшчэ 3 лабараторна пацверджаныя выпадкі заражэння вірусам свінога грыпу ў Беларусі. Захварэлі дзеці, якія былі на аздараўленні ў Вялікай Брытаніі. Все хворыя на лячэнні, іх агульны стан здавальняючы. З 23 жніўня чакаецца вяртанне з месца адпачынку больш як 13 тысяч беларускіх дзяцей, распавяла галоўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан.
Поэтому нами принято решение в течение 7 дней наблюдать и не допускать в школу, особенно из стран, которые на сегодняшний день наиболее неблагоприятны по данной инфекции. Италия, Великобритания, Германия, Испания, Ирландия, Бельгия и Австрия.
Першым чалавекам, у якога знайшлі вірус свінога грыпу ў Беларусі, стаў грамадзянін Кітаю, які вярнуўся ў Беларусь пасля праведзенага на радзіме адпачынку. Таварозварот паміж Украінай і Беларусю за год скараціўся больш чым на палову, паведаміў амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. Галоўнай прычынай стаў эканамічны крызіс. На дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў Еўропе адзначаецца 23 жніўня, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Беларусі рыхтуюць паездку ў мемарыял Катынь на Смаленшчыне і шэраг мерапрыемстваў у Беларусі, гаворыць Юрась Губарэвіч з руху «За свабоду».
Немагчыма без асэнсавання тых падзеяў, без абмеркавання іх на нацыянальным узроўні, без прызнання на ўзроўні дзяржавы ўсіх тых злачынстваў і асуджэння злачынцаў і злачынстваў на афіцыйным узроўні. Немагчыма перайсці да паўнавартаснай пабудовы дэмакратыі ў Беларусі.
Магілёўскі аблвыканкам распрацаваў праграму адраджэння беларускай мовы, паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. Кіраўнік ідэалагічнай управы Валер Ільянкоў.
У нас, к сожалению, большинство наших государственных газет на русском языке. Вот с этого будем начинать. Приучать людей все-таки писать на белорусском языке.
Гомельскія грамадскія актывісты накіравалі скаргі ў камітэт ООН па правах чалавека. Яны аспрэчваюць рашэнне судоў, якія абмежавалі іх права на распаўсюд інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай АЭС. Новы знак якасці для харчовай прадукцыі прапагандуе канцэрн «Белдзяржхаршпрам». Брэнд «Залаты зубар» імкнуцца зрабіць агульным паказнікам высокага ўзроўню беларускіх тавараў і пропускам на замежны рынак. У эфіры «Ваша свабода» вынікі дня. Як вы ўжо чулі, ў будынку храму Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» ад 19 гадзіны 20 жніўня адбываецца музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, якія паводле прысуду суду мусілі аддаць ключы ад сваёй царквы судовым выканаўцам. Паводле пастара царквы вернікі самастойна з храму не сыдуць. У будынку храму «Новага жыцця» цяпер знаходзіцца карэспандэнтка «Свабоды» Любоў Лунёва. Яна з намі на простай тэлефоннай сувязі. Люба, вітаю, што цяпер адбываецца?
Добрый день. Менавіта вось у гэтую хвіліну ровно 24 гадзіны, як цягнецца музычны маратон. На гэты момант трэба значыць, што людзей стала, ну, відаць, у 5 разоў больш, чым было раніцай. Людзі прыязджаюць пасля работы, трэба значыць, што зараз пробкі ў горадзе, сёння пятніца, перад выходнымі ўсе з'язджаюць на уікенд, але вернікі сказалі, што яны ахвяруюць сваімі выходнымі, шмат хто з іх не паехаў у вёску і нават сюды прыязджаюць аўтобусамі з іншых гарадоў. І шмат тут менавіта з гомельскага рэгіёну, але пад'ехалі таксама вернікі яшчэ і з магілёўскіх суполак пратэстанцкіх, і кожны прыязджае са сваім музычным гуртом. Вось вы можаце пачуць, я выйшла, бо вельмі гучна. Вось зараз, Максіма, вы пачуеце гукі музыкі, працягваецца выступ. Людзі прыехалі з працы, вось тут літаральна перахапілі там хто кавы, хто кубачак гарбаты. І працягваецца маратон. Ён скончыцца толькі о 9 гадзіне вечара. Трэба адзначыць, што ёсць ужо цікавасць да гэтай падзеі. Пастар царквы Вячаслаў Ганчаренка паведаміў, што яго запрасілі ў шведскую амбасаду. І таксама рух за свабоду выказаўся, выступіў заявай спыніць пераслед вернікаў новага жыцця. Пераслед цягнецца, нагадаем, ад 2005 году.
Люба, а што да рэакцыі, Люба, скажыце, калі ласка, што да рэакцыі беларускіх афіцыйных уладаў, ці была яна?
Ніякай рэакцыі пакуль няма, і самі вернікі лічаць, што хутчэй за ўсё з-за таго, што тут фэст адбываецца, шмат людзей, то ніякага штурму тут не будзе, таму што не трэба ўладам цяпер рабіць вось такую, такое відовішча на вачах журналістаў, і тым больш, што ў царкве на гэты момант, ну, можа, каля 4 дзясяткаў дзяцей знаходзіцца са сваімі бацькамі. Ніякіх тлумачэнняў з боку ўладаў, ніякіх каментароў. Нібыта ўсё ціха, але трэба адзначыць, што ў любы момант могуць прыцягнуць да крымінальнай адказнасці нават пастара царквы Вячаслава Ганчаренку як службовую асобу, якая не падпарадкоўваецца заканадаўству, не выконвае рашэнне суду.
Скажыце, Люба,
можа пагражаць.
Скажыце, Люба, а што будзе з самой суполкай пасля таго, як яны вось цяпер ужо і не маюць будынку? Бо я звярну ўвагу на тое, што гэта адна з найбольш маладых пратэстанцкіх дэнамінацый у Беларусі, і яна найбольш хутка расце колькасна. Што будзе з суполкай «Новае жыццё»?
Ну, нават сама суполка «Новае жыццё» – гэта каля 1000 вернікаў. Канешне, суполка не прайшла пры рэгістрацыі, бо калі спачатку яшчэ гарадскія ўлады пазбавілі яе зямельнага надзелу, а потым і будынку, то аўтаматычна суполка страціла юрыдычную адрэсу. І таму яна не прайшла пры рэгістрацыю. Мы ўжо памятаем, як прадстаўнікоў царквы судзілі ў судзе цэнтральнага раёну, і нават адміністратара царквы штрафавалі на 6 мільёнаў. Суполка ліквідаваная. Але ў суды яе выклікаюць як суб'ект для таго, каб разглядаць некую справу. Будуць нейкія санкцыі, могуць ўжываць і суткі арышту, і нават увесці крымінальную адказнасць.
Дзякую, Люба. Любоў Лунёва працягвае сачыць за падзеямі вакол пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё». Самая апошняя інфармацыя пра гэта ў выпусках навінаў, а таксама на нашым сайце. На нашым сайце свабода.орг вы можаце таксама пабачыць новыя фота і відэа. Працягваем праграму. Таваразварот паміж Украінай і Беларусю сёлета параўнальна з мінулым годам скараціўся больш чым на палову. Пра гэта сёння паведаміў на прэсавай канферэнцыі ў Менску амбасадар Украіны ў Беларусі Ігар Ліхавы. Галоўнай прычынай такога драматычнага падзення стаў эканамічны крызіс. На прэсавай канферэнцыі быў Уладзімір Глот.
Сума таваразвароту паміж Беларусі і Украінай за першае паўгоддзе скарацілася ў параўнанні з тым жа перыядам летась ажно на 52% і цяпер складае 1,2 мільярда даляраў. Пасля рэкорднага 2008 году, калі таваразварот паміж дзвюма краінамі разам з паслугамі дасягнуў 5,3 мільярда даляраў, выразна бачна, становішча рэзка пагоршылася. Значна паменшыліся аб'ёмы гандлю, страты нясуць абодва бакі. Амбасадар Украіны Ігар Ліхавы лічыць, што ў такіх умовах трэба значна лепей працаваць маркетынгавым службам. І калі яны гэта робяць, то і вынік прыходзіць хутка. І ў якасці прыкладу сказаў, што за час малочнай вайны Беларусі і Расіі Украіна намнога павялічыла закупкі беларускіх масла і сыроў. Хаця бывае, што інтарэсы дзвюх краінаў сутыкаюцца, сказаў спадар Ліхавы.
Сахарная свекла Беларусі высокага ўзроўня, і мы пакупаем гэты сахар. Кстати, кропят піва Абалонь, можна сказаць, што очень много сахара именно беларускаго пакупает этот концерн. А он занимает лідируючых мест среди імпартёраў, поставщиков пива здесь у Беларусі. На вопросы по тростниковому сахару вызывает, конечно, возражение производителей сахара в Украине.
У адрозненне ад Беларусі, заводскія склады ў нашых суседзяў загружаныя намнога меней. На пытанне, чаму так атрымліваецца, амбасадар Ліхавы адказаў.
Украіна раніше прайшла этапы рэфарміравання сваёй эканомікі.
Украіна раней прайшла этапы рэфармавання сваёй эканомікі. Гэта сапраўды так. І вельмі важна, што мы адразу арыентаваліся на еўрапейскія стандарты. Арыентаваліся на далучэнне да ўсясветнай гандлёвай арганізацыі. Прычым адразу збіраліся ўступаць у яе адны, а не кімсьці. Ва Украіне значна больш, чым у Беларусі, скарацілася ўнутраная вытворчасць. Я ведаю, што ў вас адна з важнейшых праблемаў – вялікія складскія запасы. У нас жа кожны ўласнік, кожнае прадпрыемства самі вырашаюць, што ім вырабляць і што ім прадаваць. Для іх галоўнае гэта, а не тое, што трэба выканаць план і даць справаздачу. У нас за працу на склад – ордэнаў не даюць. Вось гэтая сістэма самарэгуляцыі ва Украіне падчас крызісу ўсё-такі спрацавала станоўча.
В Украіне как раз во время кризиса сработала положительно.
На прэсавай канферэнцыі украінскага амбасадара быў наш корэспандэнт Владзімір Глот. Ігар Ліхавы таксама сказаў, што да канца гэтага году плануецца афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ва Украіну. Амбасадар таксама не выключыў, што сёлета можа адбыцца і візіт прэзідэнта Украіны Віктара Ющэнкі ў Беларусь. У эфір «Ваша свабода. Вынікі дня» і зараз пра адну з нашых вечаровых перадачаў.
Двухмоўе – папераменнае карыстанне дзвюма мовамі. Адным з абгрунтавання ўвядзення двухмоўя стаў міт, што беларусы свядома адмовіліся ад роднай мовы і ўжо даўно самі выбралі для кантактавання расейскую мову.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Перадача Вячаслава Ракіцкага ў нашым эфіры хвілінаў праз 30. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і зараз «Форум свабоды». Агляд рэакцыі чытачоў на матэрыялы, што з'явіліся на нашым сайце свабода.орг цягам апошніх сутак. Агляд падрыхтавалі Сергія Бламейка і Алена Радкевіч.
Выступаючы учора ў Талачыне, Александр Лукашэнка зрабіў некалькі знешнепалітычных заяваў. Ён у прыватнасці выказаўся супраць непрымальных умоваў еўразвязу ў дыялогу з Менскам. Цытую: «Я хачу, каб еўрапейцы вялі шчыры дыялог і не спрабавалі нас праз калена сагнуць. Мы ўсё роўна выжывем, у зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым», заявіў Лукашэнка. На матэрыял аб гэтым на нашым сайце адгукнуліся чытачы. Міхал:
«Вось мы і жывем амаль у зямлянках, усё ваюем з уласным жыццём. Толькі пры чым тут жыццё нармальнае?»
Валацуга:
«Лукашэнка ў любым выпадку ўладу не аддасць. Беларусаў завядзе ў балота, але кармушкай дзяліцца ні з кім не збіраецца. На нармальным жыцці раўнейшых з роўных, як засведчыў першы прэзідэнт Рэспублікі Беларусь, яго самадурства не адаб'ецца».
Фрабел:
«Мякка кажучы, няма межаў лукашэнкаўскага нахабства. Ён даўно сам усё заканадаўства зламаў, растаптаўшы ў свой час канстытуцыю. Але не толькі, ён усе жыцці беларусаў паламал. А такімі заявамі падкрэслівае, што выбіраць сабе ўладу беларусам не дасць, каб толькі адтэрмінаваць расплату за зробленае. Але канец наступіць, закончыцца ноч і выгляне сонейка».
І нарэшце наведнік Язэп:
«Мяркуючы па ўсім, Мядзведзева хутка адсунуць ад улады. Можа, яшчэ і канфлікт з Украінаю, як з Грузіяй, на яго павесяць. Пуцін пачаў вяртанне, так што адбудзецца сустрэча адыходзячых прэзідэнтаў. Цікава, на колькі гадоў Лука-дырэктар пераседзіць Дзіму на пасадзе?»
Гэта быў «Форум свабоды». Бярыце ўдзел у каментарах і ў дыскусіях на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусі. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У будынку храма Менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» музычны маратон на знак салідарнасці з вернікамі, у якіх забіраюць храм. Паводле пастара царквы Вячаслава Ганчарынкі, вернікі самастойна з храму не сыйдуць. 21 жніўня будынак храму у адсутнасць прадстаўнікоў царквы перадалі на баланс гарадскіх уладаў. Выяўлены яшчэ 3 лабараторна пацверджаныя выпадкі заражэння вірусам свіннога грыпу ў Беларусі. Захварэлі дзеці, якія былі на аздараўленні ў Вялікай Брытаніі. Усе хворыя на лячэнні, іх агульны стан здавальняючы. Таварозварот паміж Україною і Білоруссю за год скараціўся большым на палову, паведаміў амбасадар Україны ў Беларусі Ігор Ліхавы. На дзень памяці ахвяраў сталінізму і нацызму, які ў Еўропе адзначаецца 23 жніўня, прадстаўнікі грамадскіх арганізацый Беларусі рыхтуюць паездку ў Катынь на Смаленшчыне і шэраг мерапрыемстваў у Беларусі. Магілёўскі аблвыканкам распрацаваў праграму адраджэння беларускай мовы. Гомельскія грамадскія актывісты накіравалі скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Яны аспрэчваюць рашэнні судоў, якія абмежавалі іх права на распаўсюд інфармацыі, звязанай з аварыяй на Чарнобыльскай атамнай станцыі. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» працягваем праграму. 18 гадоў таму ў Савецкім Саюзе ў гэтыя жнівеньскія дні адбываліся падзеі, якія пазней былі названы путчам і дзяржаўным пераваротам. Раніцай 19 жніўня 1991 году увесь свет даведаўся, што ўлада ў Савецкім Саюзе перайшла ў рукі дзяржаўнага камітэту па надзвычайным становішчы. І праз трое сутак перамогу святкавалі дэмакраты на чале з Барысам Ельцыным. ГКЧП імкнуўся захаваць СССР і абараніць савецкія парадкі ад рэформаў. Першы прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка пасля свайго абрання ў 1994 годзе замарозіў дэмакратычныя рэформы і вярнуў аўтарытарныя метады кіравання, зрабіў тое, чаго і дамагаўся ГКЧП. Мы папрасілі палітыкаў, якія памятаюць ГКЧП, адказаць на пытанне, якія ідэі ГКЧП змог ажыццявіць Александр Лукашэнка. А пытанне правяла Інна Студзінская.
Беларускія палітыкі вельмі неадназначна адказваюць на пытанне, што ж за думак путчыстаў ажыццявіў кіраўнік Беларусі. Станіслаў Шушкевіч, былы старшыня Верхоўнага Савета, які заняў гэтую пасаду адразу ж пасля путчу, выказаў такое меркаванне.
Па-мойму, усе. Ён хацеў, каб вярнуліся савецкія парадкі, каб ён замяніў з сабой палітбюро ЦК КПБ. Так яно адбылося. Я думаю, што фактычна гэта ГКЧП рэалізавана, і мы жывём у гэтых умовах.
А вось тагачасны прэм'ер-міністр Беларусі Вячаслаў Кебіч аказаўся не вельмі гаваркім.
Не знаю, я не магу сказаць. Я сразу знаў, што нічога не прыйдзёт. І знаў, што гэта работа Гарбачова.
Мячеслаў Грыб, былы старшыня Верхоўнага Савету 12-га склікання, кажа.
Удалося хоць крыху вярнуць СССР на прасторы незалежнай Беларусі. Па уладкаванню, па дзяржаўнай маёмасці, па аўтарытарнай уладзі. І калі там аўтарытарная ўлада належала камуністычнай партыі, то зараз яна належыць прэзідэнту, аднаму чалавеку. Нешта надасканаліў, нешта вярнуў, а нешта зрабіў яшчэ больш прыемлівым для сябе. Ну, а кое-што не ўдалося.
Віктар Карняенка, намеснік старшыні руху за свабоду, на пачатку 1990-х гадоў быў дэпутатам Верхоўнага Савета СССР. На пытанне, якія ідэі ГКЧП ажыццявіў Лукашэнка, адказаў так.
Там была адна ідэя захаваць Савецкі Саюз у нейкім выглядзе, а пасля там можна было б ламаць там канфедэрацыя ці нешта яшчэ. Гэта ні Лукашэнку, нікому іншаму больш не ўдалося. Не было іншых ідэй у ГКЧП, акрамя таго, што от трэба захаваць і спыніць там новагарёўскі працэс, які пачаўся.
Сакратар партыі камуністаў беларускай Валерый Ухналёў выказаў такое меркаванне.
Мне кажется, што нічого асоба он не сумел этого сделать. Ведь основная ідэя ГКЧП – это сохранение Советского Союза. Неудачными методами никуда негодящимися. У них же никаких других идей не было. У них же не было ни программы, ничего, только лозунги. То, что Лукашенко сохранил много из Советского Союза, это вопрос другой.
Сакратар партыі камуністаў беларускай Валеры Ухналёў. А пытанне палітыкаў правяла Інна Студзінская.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Тушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарабагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
У жніўні ў эфіры «Свабоды» маратон вольных студый, які прагучалі ў эфіры нашага радыё цягам апошніх 6 гадоў. Сёння з архіваў «Свабоды» гутарка Міхася Скоблы з паэтам Рыгорам Барадуліным. Гэта перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 15. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Магілёўскі аблвыканкам возьмецца за адраджэнне беларускай мовы ў рэгіёне. Так распарадзіўся яго кіраўнік Пётр Руднік. Паводле афіцыйнай інфармацыі ўжо створана адмысловая камісія, якая павінна распрацаваць праграму паэтапнага вяртання мовы ў публічнае жыццё. Што канкрэтна павінны зрабіць улады для адраджэння беларускай мовы? З такім пытаннем да вядомых людзей звярнуўся Віталь Цыганкоў.
У паэта Геннадія Бураўкіна, былога кіраўніка беларускага тэлебачання, адказ на пытанне, што павінна зрабіць улада, гучыць даволі проста. Пачаць самім размаўляць на беларускай мове.
Хай загаворыць па-беларуску, пачынаючы ад самага высокага кіраўніцтва, потым губернатары, потым кіраўнікі раёнаў, прадпрыемстваў. І калі яны гэта зробяць, то я абсалютна гарантую, што праз паўгода самая вялікая прагноз, усе будуць гаварыць па-беларуску, і не будзе ніякіх з гэтым праблем.
Старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў таксама лічыць, што галоўным чыннікам у росце аўтарытэту беларускай мовы мусіць стаць актыўнае карыстанне ёй службовымі асобамі. Але з якіх рашэнняў варта пачынаць сённяшнім чыноўнікам? У якой сферы рабіць першыя крокі?
Трэба пачынаць з візуальнай рекламы городов, каб шильды, надписи были больше по-белорусски и так далее. Это все легко зробить. По-другое, треба выконать постанову Министерства эдукации створить у кожным районным центре по одной белорусской школе и гимназии. Коли они захочут, это так само зробить можно, было бы задание так.
А вось депутат Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага Сходу, намеснік старшыні камісіі па адукацыі, культуры, навуцы і навукова-тэхнічнаму прагрэсу Галіна Юргілевіч увогуле лічыць, што ў беларускай мовы вялікіх праблемаў на сёння няма.
Адраджэнне беларускай мовы ў сэнсе, так сказаць, нейкага уздыму, ну, наверное, так адзначаць не прыходзіцца, таму што, мне кажется, яна так асоба ў заняпадзе ў установах адукацыі сярэдняй і не была. Вось я працавала настаўнікам, дырэктарам школы і задавальненнем его сидеть и вывучают белорусскую мову. В том районе, где я працавала, гимназия белорусскомовная існуе, и конкурс нават вялікі у эту гимназию, как вывучаться на белорусской мове. Тому только вось особистое, так сказать, пожидание самим размовлять больше на белорусской мове и навучание, так сказать, оживлять у всех предметов на белорусской мове.
Так пяркуе депутат Палаты представников Национального сходу Беларуси Галина Юргілевіч. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» і ў гэтыя хвіліны ў Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Новая перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менску 266-39-52.
Калі Яну і кнецца, ён адгукнецца.
Што нядзелі, паўтор у сераду.
Звіняць, званочкі, звіняць. Звіняць, званочкі, звіняць.
Новая перадача ў эфіры «Свабоды» ў верасні. А на чарзе гадавы праект «Свабоды» перадача з Дмітра Бартусіка «Барды свабоды». Кожны тыдзень Дмітр прадстаўляе новага барда і 5 разоў на тыдзень гучаць новыя песні. Я перадаю мікрафон Дмітру Бартусіку.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні мы слухаем песні Валерыя Пазнякевіча. Валерый пачынаў свой творчы шлях, як і многія ягоныя аднагодкі, у літаратурным аб'яднанні «Крыніцы», якое існавала пры моладзевай газеце «Чырвоная змена». Даўно ўжо няма ні «Чырвонкі», ні «Крыніцаў», а колькі сяброў адышло за апошнія гады.
Шмат сяброў у мяне, на жаль, так сталася, што на сённяшні дзень амаль нікога з іх няма ў жывых. Гэта Люба Шэлях, журналіст радыё «Сталіца», якая ў 89-м годзе першы чалавек, які запісаў мае песні на радыё. Пасля гэтыя песні былі ў зборцы беларускай маладзёжнай, якой кіраваў Віталь Сямашка. Гэта Анатолій Сыс, паэт, з якім я сябраваў з 89-го года. І, дарэчы, буквально за месяц да смерці я зайшоў да Анатоля на кватэру і быў здзіўлены проста ягоным станам. Страшэнныя кругі пад вачамі. Кажу, Анатоль, давай я выключу хуткую, табе тэрмінова трэба лячыць язву. Ну, Анатоль адказаў адпаведна як ён заўсёды адказваў, што ты мне тут будзеш рабіць нейкія рэкамендацыі, я сам сабе гаспадар у гэтым жыцці. Карацей, ён не паслухаўся, і, на жаль, вось сталася так, што ён памёр ад правадной язвы. Алесь Пісьменкова, з Алесем Пісьменковым мы разам некалі ездзілі ад бюро прапаганды мастацкай літаратуры. Вось Алесь Пісьменков, я, Аверьян Сафонович Дзеружынскі, паэт-песеннік, аўтар славутай песні «Мяцеліца». Мы ездзілі па гарадах, па школах, ладзілі выступы свае. Алеся, на жаль, таксама ўжо няма ў жывых. Карацей, каса прайшлася так, што фактычна выкасіла ўсіх, з кім я сябраваў.
У горадзе маім зіма, як восені, а ў маёй кішэні дзірак восем. Хацеў пайсці ў кіно, прамоклі боты, і зноў пайшлі праблемы і турботы. У горадзе маім, у горадзе маім, у городе моим зима, як осень, а я сяджу в кватэры, быў у бяралозе, гляджу телевизор и слухаю песні, и зноў мне спявае спявак Элвіс Прэслі. У городе моим, у городе моим, у городе моим зима, як осень, видать, с лука собакам стена косить. У городе моим няма спокою, народ плыве по улицах ракою. У городе моим, у городе моим, у городе моим зима, як осень, и светлофор адбіўся на дарозе. Ці можа гэта проста нашы сэрцы плывуць дарогай стомленай да смерці. У горадзе маім, у горадзе маім.
На гэтым тыдні ў перадачы «Барды свабоды» песні Валерыя Пазнякевіча. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Гэтая праграма ў нашым эфіры пачынаецца о 19, 21 і 23 гадзіні. Нагадаю, што адначасова з пачаткам нашага эфіру о 18 гадзіні пачынае вяшчанне тэлеканал «Белсат». Нашы калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце». А 20.50 гісторыя пад знакам пагоні. 5 хвілінаў з глыбіні стагоддзяў. А пазней ад 21.00 глядзіце галоўнае выданне «Аб'ектыву». І врэшце ад 21.20 мастацкі фільм «Бандыт. Лёс злачынцы і рэцидывіста Брута», які спрабуе змяніцца і зрабіць выбар на карысць дабра. Глядзіце